რადიო თავისუფლება FM 107.4.
18 საათია თბილისის დროით. მოისმენთ ახალი ამბების გამოსვლა, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. გერმანელ პოლიტიკოსს სიკვდილით დაემუქრნენ სომეხთა გენოციდის რეზოლუციის გამო. ავღანეთის რეგიონულ სასამართლოზე თავდასხმას 5 კაცი შეეწირა. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი და ვეტერანთა საქმეების ხელმძღვანელი ავღანეთში ჩავიდნენ. გერმანიის სვანეთა პარტიის ლიდერ გენ ოზდემირს პოლიცია იცავს მას შემდეგ, რაც პოლიტიკოსის სიცოცხლეს საფრთხე დაემუხრა სომეხთა გენოციდის შესახებ მიღებული რეზოლუციის გამო. 5 ივნის ველში გამოქვეყნებულ სტატიაში მოყვანილია პარტიის ოფიციალური წარმომადგენლის სიტყვები, რომლის თანახმად პარტიის ლიდერმა ძალიან ბევრი ისეთი მუქარა მიიღო, რასაც მანამდე ადგილი არ ჰქონია. 2 ივნის გერმანიის ბუნდესტაგმა თითქმის ერთსრულად დაუჭირა მხარი რეზოლუციას, რომელიც გენოციდად აღიარებს მილიონ ნახევარი სომხის მასობრივ ხოცვას ოსმალეთის იმპერიაში 1915 წელს პირველი მსოფლიო ომის დროს. თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა 4 ივნის განაცხადა, რომ სომეხთა გენოციდის პრობლემას სხვა ქვეყნები თურქეთის შანტაჟის ხელსაყრელ ინსტრუმენტივით იყენებენ და დასწინა, რომ გერმანიას მის მიერ მსოფლიო ომის დროს ჩადენილი დანაშაულებების გამო არ აქვს უფლება კომენტარი გააკეთოს სომეხთა მკვლელობაზეო. 2 ივნისის კენჭისყრით გერმანია გახდა 23 ქვეყანა მსოფლიოში, რომელსაც გენოციდად მიიჩნია სომეხთა მასობრივი ხოცვა ოსმალეთის იმპერიაში. რუსეთი აცხადებს, რომ შეშფოთებულია წყნარ ოკეანეში სამხედრო ძალთა ბალანსის შეცვლით. რუსეთმა გააფრთხილა ამერიკის შეერთებული შტატები, რომ არ გამოიყენოს ჩრდილოეთ კორეის ბირთვული პროგრამა საბაბა წყნარ ოკეანის რეგიონში სამხედრო პოლიტიკური ბალანსის შესაცვლად და არ განალაგოს რეგიონში სარაკეტო თავდაცვითი სისტემა. 5 ივნის სინგაპურში მიმდინარე უსაფრთხოების კონფერენციაზე სიტყვით გამოსვლის დროს რუსეთის თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ ანატოლი ანტონოვმა ძალიან სახიფათო უწოდა შეერთებული შტატების მდელობას სხვა ქვეყნების ხარჯზე უზრუნველყოს თავისი უსაფრთხოება. ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. რეგიონის მთავარი პროკურორი და 4 სხვა პირი დაიღუპა აღმოსავლეთ ავღანეთში სასამართლოზე მომხდარი თავდასხმის შედეგად. ლოგარის პროვინციის პოლიციის ცნობით, სამართალდამცველებმა საპასუხო სროლით ადგილზე მოკლეს 3 შეიარაღებული თავდამსხმელი. სროლის შედეგად დაიჭრა 19 ადამიანი. მოიერიშეებმა ქალაქ პული ალიმის სასამართლო მიზანში მას შემდეგ გამოიღეს, რაც ახლად დანიშნული პროკურორი აკმარ ნეჯატი საზოგადოების წინაშე წარსდგა. თავდასხმაზე პასუხისგებლობა თალიბანმა იკისრა. ექსტრემისტებმა სასამართლო დაწესებულებაზე თავდასხმა მას შემდეგ გააქტიურეს, რაც გასულ თვეში ავღანეთში სიკვდილით დასაჯეს 6 მსჯავრდებული, რომელთა შორის 4 თალიბანის წევრი იყო. ვარშავაში დაგეგმილი ნატოს სამიტის მზადების პერიოდში საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ავღანეთში თავიდა და ის ბაზები დაათვალიერეს, სადაც ქართველი ჯარისკაცები ნატოს ეგიდით საერთაშორისო მისიაში მონაწილეობენ. მასთან ერთად ავღანეთში იმყოფება ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის უფროსი გენერალი კობა კობალაძე. თინახი და შელმა და კობალაძემ ერთად დაათვალიერეს ბაგრამის საავიაციო ბაზა, სადაც ნატოს მტკიცე მხარდაჭერის მისიის ფარგლებში მეორე თვე ასრულებს სამხედრო მისიას თავდაცვის სამინისტროს 52 ბატალიონი. სულ საქართველოს ავღანეთში 861 ჯარისკაცი ჰყავს, რითაც პატარა კავკასიური ქვეყანა მეორე ადგილზე ამერიკის შეერთებული შტატების შემდეგ. საქართველოს დედაქალაქში კვირას ღია ცისქვეშ რუსთაველის გამზირზე ახალი პოლიტიკური ძალა დაფუძნდა. სამოქალაქო პლატფორმა ახალი საქართველოს ლიდერია საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ყოფილი მოადგილე და წარსულში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი გიორგი ვაშაძე. მან გასულ თვეში მიიღო ყოფილი მმართველი პარტიის რიგების დატოვების გადაწყვეტილება და განაცხადა, რომ ნაციონალური მოძრაობა კაბინეტური ანკლავის მმართველობის ხელშია და შორს არის იმ იდეალებისაგან, რაც მას საწყით ეტაპზე ჰქონდაო. 5 ივნის ვაშაძემ აღნიშნა, რომ ფართო კონსულტაციების გზით აპირებს მოძრაობაში ყველა პროგრესულად მოაზროვნე ადამიანის ჩართვას და პროგრამის ჩამოყალიბებას. ერთადერთი, ვისთანაც ახალი ძალა არ ითანამშრომლებს, ეს პრორუსული ძალებია, დასინა ვაშაძემ. თქვენ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება რამდენიმე წამში. ერთი ანონსის შემდეგ შემოგთავაზებთ ინფორმაციას ჩვენი საკვირაო საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემის შესახებ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
საქართველოში 18 საათი და 5 წუთია. პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას განაგრძობს რადიო თავისუფლება, იწყება საკვირაო საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. მე კობალი კლიკაძე ვარ და გაგასმობ ჩვენი გაცემის ერთად შინარს. თავდაპირველად ისევე როგორც ყოველ კვირის ბოლოს შემოგთავაზებთ განლი კვირის მიმოხილვას.
ბიძინაევანიშვილის წერილის მიხედვით იმ პირობას აცდებს, რომ გამოიყენებს მთელ თავის რესურსს, რათა ნაციონალურმა მოძრაობამ დროის უკან შემობრუნება ვერ შეძლოს.
გასულ კვირას დიდი გამოხმაურება მოხვა რადიო თავისუფლებისა და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი გადაცემის ინტერვიუს ბორის გამოშვებას სალომე ასათიან, რომელიც თბილისში იმყოფებოდა, სტუმრად ყავდა საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ბიძინაევანიშვილი და პროგრამაში საავტორო რუბრიკაში თავისუფლება გისმენთ შევაჯამებთ რამდენიმე კომენტარსა და მოსაზრებას.
თე აქ წერს: ჩემი აზრით ჟურნალისტი არ უნდა შედიოდეს დებატებში რესპონდენტთან, რაც შეეხება საუბრის თემას, თუ თავიდანვე მოლაპარაკებული იყვნენ, რომ წერილის შესახებ ისაუბრებდნენ, ასე უნდა წარმართულიყო ინტერვიუ და დრო რომ დარჩებოდა, უნდა დაესვა საზოგადოებისთვის საინტერესო კითხვები, თუნდაც უხერხულიო.
გასულ კვირაში თბილისში ვეგანების კაფეზე მომხდარ თავდასხმას ნაციონალისტურად განწყობილი ახალგაზრდების მიერ ასევე დიდი გამოხმაურება, საერთაშორისო გამოხმაურება ჰქონდა. ჩვენ გაგაცნობთ თავისუფლების დღიურებს, რომელიც ნონო ანთიძემ სწორედ ამ ვეგანური კაფის ერთ-ერთმა აქტიურმა მომხმარებელმა და კოპირაიტერმა დაწერა.
ბარმენმა თავიდან შვიდად უთხრა: ნუ ხმაურობ, დატოვეთ კაფეო. ისინი რა თქმა უნდა არცა წასვლას არ აპირებდნენ და როცა მეორედ და მესამედ წესერა ნათქვამი ვერ გაიგეს, მერე უკვე ზარეულმა და სხვა მომსახურე პერსონალმა ძალით სცადა დაუპატიჟებელი სტუმრების ქუჩაში გაყვანა, რასაც მოყვა ჩხუბი, რომლის დროსაც ზარეულს წარბი გაუხეთქეს.
ასე გახლავთ ჩვენი გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა სიტყვას გადავცემ ნინო თარხნიშვილს, რომელიც გამვლი კვირის მიმოხილვას შემოგთავაზებს.
14 მაისს დაპირებული ღია წერილი ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ბიძინაევანიშვილმა 30 მაისს გამოაქვეყნა. ასე დაიწყო გასული კვირის ორშაბათ დილა. მის მიერ გამოქვეყნებულ 3-დან ერთ-ერთ ყველაზე გრძელ წერილში, რომელიც 5500-მდე სიტყვისგან შედგება, ყოფილმა პრემიერმა თავი მოუყარა ერთად საქართველოს უახლეს ისტორიას 2003 წლიდან მოყოლებული ვიდრე 2016-მდე. სად ვიყავით, სად ვართ, საით მივდივართ, როგორ სახელმწიფოს ვაშენებდა, რა მიზანი აქვს პირადად მას. წერილში ის წერს, რომ მართალია არც ხელისუფლებაში მოსვლისთვის იბრძვის, არც რაიმე თანამდებობა იზიდავს, მაგრამ ამ სიტყვას მოსდევს კიდევ ერთი და უკანასკნელი აბზაცი, სადაც ის წერს, რომ წინასაარჩევნო პერიოდში გეგმავს ყველა რეგიონში ჩასვლას და ტელევიზიით გამოსვლებს, ანუ ის წინასაარჩევნო კამპანიაში ერთვება.
შევხვდები საზოგადოებას, ვისაუბრებ ქვეყნის წინაშე არსებულ კონკრეტულ ამოცანებზე, ვუპასუხებ ჟურნალისტების და ფეისბუქის მომხმარებელთა დასმულ კითხვებს მთავრობის საქმიანობის, ეკონომიკის მდგომარეობის, პოლიტიკური პარტიების, მედიის და ყველა იმ მთავარი საკითხის შესახებ, რისი გათვალისწინებითაც უნდა გავაკეთოთ პოლიტიკური არჩევანი.
20-გვერდიან წერილში ბიძინაევანიშვილმა ვრცლად მიმოიხილა ხელისუფლების შეცვლამდე არსებული სიტუაცია. ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის მართვის სტილს ანტიევროპული უწოდა და მის 9-წლიან მართველობის პერიოდს დიდი ციხე და სიცრუის მანქანა. რაც შეეხება იმას, თუ სად ვართ წერილის შინაარსის მიხედვით, ბიძინაევანიშვილი ღრმად არის დარწმუნებული, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ სასამართლო გათავისუფლდა და სახელისუფლებო წრეხისგან, მოხდა პოლიციის დეპოლიტიზება, მედია და ბიზნესის სრულად გათავისუფლდა ხელისუფლების კონტროლისგან, ქვეყანა ვალების ეკონომიკიდან გადავიდა ინვესტიციების ეკონომიკაზე, კერძო სექტორში გაიზარდა დასაქმებულთა რაოდენობა და მთავრობამ რეალურად გადადგა რაბიჯები ევროპასთან ინტეგრაციისკენ. ყოფილი პრემიერის წერილის შინაარსს მასში მოყვანილ რიცხვებს ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების მიმართულებით და ზოგადად ქვეყნის წინსვლის თვალსაზრისით სავსებით იზიარებენ მართველი გუნდისა და მთავრობის წევრები, თუმცა ეს მონაცემები არ აღმოჩნდა დამაჯერებელი პოლიტოლოგთა ნაწილისა თუ ქართული ოცნების ოპონენტებისათვის. ბიძინაევანიშვილის წერილის მიხედვით იმ პირობას აცდებს, რომ გამოიყენებს მთელ თავის რესურსს, რათა ნაციონალურმა მოძრაობამ დროის უკან შემობრუნება ვერ შეძლოს. ყოფილი პრემიერის წერილს ნაციონალური მოძრაობის წევრები გამოეხმაურნენ. ირმა ნადირაშვილის თქმით, ბიძინაევანიშვილი ქვეყნის მთავარი დაბრკოლება და საპარლამენტო არჩევნებზე ნაციონალური მოძრაობა ამ დაბრკოლებას გადალახავს.
ივანიშვილი ამბობს, რომ მედია თავისუფალია და მე ლაივში ვუყურებ რუსთაველის სასამართლო პროცესს. ამბობს, რომ არ აქვს ბიზნეს ინტერესები და ვხედავ პანორამა თბილისს და გდანში წამოჭიმულ ბიტკოინების ქარხანას. ამბობს, რომ არჩევანის გაკეთება შეუძლიათ თავისუფლად, აღარ არის ალადობა და კორცხელში მოჭიდავები უსწორდებიან უბრალო ჩვეულებრივ დაუცველ მოქალაქეებს.
კიდევ ერთი ტექსტი, რომელიც მაისის მიწურულს მოექცა საქართველოს ყურადღების ცენტრში, ეს ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის საგაზაფხულო სესიის ფარგლებში დამტკიცებული დეკლარაცია, რომელიც ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის უსაფრთხოების ინტერესებსა და გამოწვევებს ასახავს და მოკავშირეების გარდა პარტნიორ ქვეყნებსაც შეეხება. დეკლარაცია 30 მაის ქალაქ ტირანაში დაამტკიცეს. მართალია, ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ დამტკიცებულ დოკუმენტში არაფერი კონკრეტდება საქართველოს მოლოდინთან დაკავშირებით, რომ ქვეყანას სათანადოდ დაუფასდება ერთგული პარტნიორობა და ალიანსისკენ მონდომებით გადადგმული ნაბიჯები, მაგრამ დეპუტატები ალიანსის ლიდერებს ასპირანტი ქვეყნების წინაშე გასულ წლებში აღებულ ვალდებულებებს შეახსენებენ და მათ შორის არის საქართველოც. საპარლამენტო ასამბლეა მაგალითად მოუწოდებს ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის ქვეყნების ლიდერებს კვლავაც დაადასტურონ 2008 წლის ბუქარესტის სამიტის გადაწყვეტილება, რომ საქართველო გახდება ნატოს წევრი გაწევრიანების სამოქმედო გეგმით, როგორც ამ პროცესის განუყოფელი ნაწილი. საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი გიორგი გობრონიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას გამოთქვამს ვარაუდს, რომ ვარშავის სამიტზე საქართველოსა და უკრაინას შესთავაზებენ ალიანსთან ურთიერთობის გაღრმავების კონკრეტულ მექანიზმებს და ეს ყველაფერი რუსეთის დესტრუქციული პოლიტიკიდან გამომდინარეობს. მისივე აზრით, ალიანსთან საქართველოს შემდგომი დაახლოების პროცესები შემოდგომაზე დაგეგმილ საპარლამენტო არჩევნების ჩატარების ხარისხზე იქნება დამოკიდებული.
ერთი მხრივ ალიანსი ამბობს, რომ იგი ერთგულია თავისი ვალდებულების გახდეს საქართველო ნატოს წევრი, მეორე მხრივ ალიანსი ასევე აღიარებს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას. და აქ მე მგონი გაცემულია უკვე პასუხი იმ კითხვაზე, რომელიც ასევე ისმის ხოლმე ეგრეთ წოდებული ნატოს მიერ, ნატო სკეპტიკოსების მიერ, რომ რა ეშველება ჩვენ ტერიტორიულ მთლიანობას, თუ კი ნატო დათანხმდება საქართველოს წევრობას.
პირველ ივნისს მსოფლიო ბავშვთა დაცვის დღეს აღნიშნავს. მცხადია, ეს დღე საქართველოში არაერთი სადღესასწაულო ღონისძიებებით აღინიშნა. ეს დღე აღინიშნა საქართველოს სახალხო დამცველის ოფისმაც, თუმცა სულ სხვა მიმართულებით. ბავშვთა მიმართ ძალადობა, ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვები, განათლების უფლება, დედათა ბავშვთა თავშესაფრით უზრუნულყოფა და არასრულწლოვანთა თვითმკვლელობები. ეს და სხვა არაერთი მწვავე საკითხი შევიდა ბავშვთა უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ სახალხო დამცველის სპეციალურ ანგარიში, რომელიც უჩანანუაშვილმა სწორედ 1 ივნისს ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღეს გააცნო საზოგადოებას. სახალხო დამცველის ანგარიში ვკითხულობთ, რომ მართალი 2015 წელს საქართველოში 1 წლამდე ასაკის ბავშვთა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი შემცირდა, მაგრამ 5 წლამდე ასაკის ბავშვთა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი 1000 ცოცხლად შობლზე კვლავაც მკვეთრად აღემატება განვითარებული ქვეყნების მაჩვენებელს. რაც შეეხება სიკვდილიანობის მიზეზებს, სახალხო დამცველი ასახელებს ორსულთა პატრონაჟის სისტემას, სამედიცინო პერსონალის კვალიფიკაციას და პენინატალური მომსახურების ხარისხს, უკიდურეს სიღარიბეს თუ მშობელთა ცნობიერების დაბალ დონეს. ბავშვთა კეთილდღეობის ლიგის დამფუძნებელმა ეკატერინე სანებლიძემ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში დღეს არსებული პრობლემებიდან სახელმწიფო ზრუნვის ქვეშ მყოფ ბავშვთა უფლებრივ მდგომარეობაზე გაამახვილა ყურადღება და რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ მცირე საოჯახო ტიპის სახლების დაფინანსება დღეში 17-18 ლარი საკმარისი არ არის. შესაბამისად ნაკლებია რეფორმის შედეგიც.
უხეში გათხრებით რომ გითხრათ, ამ თანხებით ხდება მხოლოდ და მხოლოდ საჭიროების დაახლოებით 50-60%-ის დაკმაყოფილება. ანუ დღეს ჩვენ თუ ავიღებთ, როგორია ბავშვის მდგომარეობა სახელმწიფო ზრუნველობაში, შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს დაახლოებით უტოლდება იმ მდგომარეობას, რომელიც იყო აქამდე, ვთქვათ, როდესანამ რეფორმა ჩატარდებოდა.
პირველ ივნისს ჯანდაცვის მინისტრმა დავით სერგენკომ ახალი პროგრამა დაანონსა, რომლის მიხედვითაც 6 თვიდან 23 თვემდე სოციალურად დაუცველი 13000-მდე ბავშვი 15 კომპონენტიან ვიტამინებისა და მინერალების კვებით დანამატ უფასოდ მიიღებს. 2 ივნისს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ბრალი წარუდგინა 24 მაისს შუალედური არჩევნების დროს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ კორცხელში მომხდარი ინციდენტის 6 მონაწილეს. მათ ბრალი წარედგინა ციცხლის სამართლის კოდექსის 239 ხულიგნობის მუხლით. ეს მუხლი შეეხება წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ ჩადენილ ხულიგნობას და ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ან თავისუფლების აღკვეთით 2-დან 5 წლამდე. ინფორმაცია კორცხელის ინციდენტში მონაწილე პირებისათვის ბრალის წაყენების შესახებ დაადასტურა მთავარმა პროკურორმა ირაკლი შოთაძემ, რომელმაც ილაპარაკა ასევე აღკვეთის ღონისძიების შეფარდების თაობაზეც. აღკვეთის ღონისძიებად გირაოს გამოყენების გამო მთავარ პროკურატურასა და გამოძიებას ტენდენციურობაში სდებენ ბრალს ადამიანის უფლებათა დამცველები. გასული სამუშაო კვირა კი იმით დასრულდა, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა სპეციალური ბრიფინგი გამართა და საზოგადოებას განათლების მინისტრის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ ამცნო. თამარ სანიკიძის ალექსანდრე ჯეჯელავა შეცვლის. პრემიერის სიტყვებით, ალექსანდრე ჯეჯელავა არის მართვის სფეროში 20 წელზე მეტი ხნის გამოცდილების მქონე ადამიანი და გამორჩეული თავისი რეფორმატორული ხედვებით.
იგი გახლავთ კომაროვის სკოლის ერთ-ერთი ყველაზე წარჩინებული კურსდამთავრებული, მას შემდეგ მან დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, შემდეგ უკვე ISM-ის ბიზნეს სკოლა, რომელიც დღეს თავისუფალი უნივერსიტეტის სახელით არის ცნობილი. მას აქვს ძალიან დიდი გამოცდილება, როგორც საინფორმაციო ტექნოლოგიების სფეროში, ასევე ინოვაციის სფეროში და რაც ყველაზე მთავარია, განათლების სფეროში. იგი დღეს გახლავთ მართვის აკადემიის საბჭოს თავმჯდომარე.
როგორც ამივნის განმარტა პრემიერ-მინისტრმა, თანამდებობიდან გადადგომის მიუხედავად, გუნდის წევრად რჩება განათლების საწუგა ყოფილი მინისტრი თამარ სანიკიძე, რომლის სახელს მისით მით უკავშირდება წარმატებული პროექტები განათლების ხელმისაწვდომობასა და ხარისხის გაუმჯობესების კუთხით. როგორც აღმოჩნდა, თამარ სანიკიძისთვის პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილება მოულოდნელი არ ყოფილა. რაც შეეხება მის მონაცვლეს ალექსანდრე ჯეჯელავას, როგორც მან ბრიფინგზე განაცხადა, ოპტიმისტურადაა განწყობილი და თავის გეგმებზე მოკლე და ცილაპარაკა.
ჩვენ შევეცდებით, რომ ტექნოლოგიების გამოყენებაზე გავაკეთოთ აქცენტი, ეს იქნება ერთი მიმართულება, მეორე მიმართულება აუცილებლად იქნება საერთაშორისო. ჩვენ გვინდა, რომ ხელი შეუწყოთ, როგორც აქამდე ეწყობოდა ხელი ქართველი სტუდენტების უცხოეთში სწავლას და აწიც შეეწყობა ამას ხელი, ასევე უცხოელი სტუდენტების სწავლას საქართველოს უმაღლესი განათლების სისტემაში. და მესამე, რაზეც ჩვენ ვაპირებთ, რომ აქცენტი გავაკეთოთ, ეს არის გაგრძელება იმ სამუშაოსი, რაც უკვე შესრულებულია, ეს არის პროფესიული განათლება.
ალექსანდრე ჯეჯელავა უკვე შეუდგა მინისტრის საქმიანობას, ჯერჯერობით უწყებაში საკადრო ცვლილებების გატარებას ის არაპირებს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
თბილისში ახლა 18 საათი და 16 წუთია, გრძელდება რადიო თავისუფლების საკვირაო გადაცემა, გრძელდება ჩვენი რუბრიკა თავისუფლების დღიურები. გამოკვირის განმავლობაში დღიურებს წერდა ნონო ანთაძე. იგი კოპირაიტერია. ეს არის ახალი ტერმინი, ინტერნეტ სივრციდან შემოტანილი ტერმინი, რომელიც ონლაინ ტექსტების შემქმნელს ნიშნავს. ნონო ანთაძე ისაუბრებს, როგორც თვითმხილველი, ვეგანების კაფეზე მომხდარ თავდასხმაზე, რამაც გასულ კვირაში არ მხოლოდ ქართული, არამედ საერთაშორისო მედიის ყურადღებაც მიიქცია.
29 მაისი, კვირა. კვირა საღამო იყო, ვერცხლის ქუჩაზე ვეგანურ კაფე კივიში მივედი. 8 საათზე ანიმაციური ფილმის რიკი და მორტის ჩვენება იყო დანიშნული. ორი ვეგეტარიანული ბურგერი და ორი ფრეშ ლიმონათი შეუკვეთეთ, დავჯექი და ანას ველოდებოდი. უცებ კაფეში 10-მდე ადამიანი ყვირილით შემოვიდა. რამდენიმე მათგანს კისერზე სოსისები ჰქონდა შემოხვეული და ხელში შამფურზე აცმული მწვადები ეჭირა. სოსისები ბარის მიმართულებით ისროლეს, მწვადები კი კართან ახლოს მჯდომ კლიენტებს პირდაპირ თეფშებში ჩაუყარეს. ბარმენმა თავიდან მშვიდად უთხრა, ნუ ხმაურობთ, დატოვეთ კაფეო. ისინი რა თქმა უნდა არცა წასვლას არაპირებდნენ და როცა მეორე და მესამე წესიერად ნათქვამი ვერ გაიგეს, მერე უკვე მზარეულმა და სხვა მომსახურე პერსონალმა ძალით სცადა დაუპატიჟებელი სტუმრების ქუჩაში გაყვანა, რასაც მოყვა ჩხუბი, რომლის დროსაც მზარეულს წარბი გაუხეთქეს. ეს ყველაფერი ძალიან სწრაფად ხდებოდა. შევეცადე მზარეული უკან კაფეში შემეყვანა და ბარმენს უთხარი პოლიციაში დაერეკა. ამ დროს საქმეში მეზობლები ჩაერიან. ისინიც საკმაოდ აგრესიულად იყვნენ განწყობილები, მაგრამ არ აინტერესებდათ, ვინ იყო მართალი და ვინ არა. როგორც ჩანს, უბრალოდ თავიანთი სიწყნარისთვის იბრძოდნენ. ამასობაში თავდასხმელები გაიქცნენ და პატრულიც მოვიდა. აქ დაიწყო უსიამოვნების მეორე სერია. პატრული არასერიოზულად აღიქვამდა მომხდარს და ჩემი დაკვირვებით ეს იმის გამო ხდებოდა, რომ ისინი დაზარალებულებს ეჭვის თვალით უყურებდნენ მათი ჰაბიტუსის გამო. პირსინგები ბიჭებზე, ტატუები ბეჭებზე, დრედები და იროკეზები თუ გაქვს, ყველაფერში დამნაშავე შენახა. ამან კიდევ ცალკე გაგვაღიზიანა. ერთი-ორი არაგრესიულად დაანწყობილი პატრული ამოვარჩია და შევეცადე ამეხსნა, თუ რა მოხდა, რა იყო ჩხუბის მიზეზი და რომელი იყო ამ სიტუაციაში დაზარალებული მხარე. ბოლოს მზარეული და ბარმენი დაკითხვაზე წაიყვანეს და ჩვენ წამოვედით. გზაში კი ვფიქრობდი იმაზე, რომ ეს ყველაფერი რიკის და მორტის საოცრად ერწყმოდა. ფილმში ბევრს მოგზაურობენ სხვადასხვა განზომილებაში და მეც შეგრძნება გამიჩნდა, თითქოს სხვა განზომილებაში მოვხვდი, თუმცა სამწუხაროდ ეს ყველაფერი რეალობა იყო. 30 მაისი, ორშაბათი. ღამე ანამ სტატუსი დაწერა Facebook-ზე, სადაც ეს აბავი აღწერა. რამდენიმე საათში მეც გამოვაცხვე პოსტი და დავიძინე. რაც დილით მოხდა, ყველა გააკვირვა. ჩვენ პოსტებს უამრავი შეარი ჰქონდა. ყველა ამ ამბავს ლაპარაკობდა და არა მარტო ადგილობრივი პრესა. ჩვენი ციტატებით აჭრებულიყო მსოფლიოს მთავარი მედია გამოცემების საიტებით, ისეთები როგორიც არის BBC, MBC, Guardian, New York Times, Telegraph, Fox News, Sun, Spiegel და ასე შემდეგ. ამის გარდა ორი ინტერვიუ მივეცი Courier-ს. ერთი იმეც net gazets alternativis პირდაპირ ჩართვა მქონდა პირველ არხზე რეალური სივრცეში და ერთი ინტერვიუ ფინურმა ინტერნეტ გაზეთმა ჩაომართვა. ხო და ვინც კარგად მიცნობს იცის რომ არასოდეს ყოფილა მიდრეკილი ტელევიზიით გამოსვლისკენ, მაგრამ ახლა საჭირო იყო საზოგადოებას გაეგო სიმართლე. სიმართლე კი იმაში მდგომარეობდა რომ როგორც კაფეში მომუშავე ადამიანები ამბობდნენ, თავდასხმელები იყვნენ ან ფაშისტური დაჯგუფების ქართული ძალის წარმომადგენლები ან ნეონაციტური ბერგმანის წევრები. და სიმართლე გითხრათ ამ მოცემულ სიტუაციაში სულაც არ ქონდა პირადად ჩემთვის გადამწყვეტი მნიშვნელობა რომელი მათგანი იყო ამ ორიდან. იმიტომ რომ აქ მთავარი პრობლემა არ იყო ეს კონკრეტული ინციდენტი. მთავარი ის იყო რომ აღმოჩნდა თურმე საქართველოში ასეთი სამარცხვინო იდეოლოგიის მქონე დაჯგუფებები არსებობს და ეს პირადად ჩემი ან ვეგანების პრობლემა კი არ არის, ეს მთელი ქვეყნის პრობლემაა. და ამას სწრაფად თუ არ დაუპირისპირდა საღად მოაზროვნე საზოგადოება, ეს სიმახინჯე კიდევ უფრო საშიშ ფორმას მიიღებს და ცოტა ხანში შეიძლება სოსისთან ერთად ტყუიაც მოგვაყოლონ. ჩემი ასეთი ვარაუდი გადამეტებული რომ არ არის, ამაზე ის ფაქტიც მიუთითებს რომ ქართული ძალის წარმომადგენლებს თავიანთი მილიტარისტული ბარი აქვთ მელიქიშვილის ქუჩაზე, სადაც მენიუში უწერიათ ზანგის კბილები, თურქის ღვიძლი, რუსის თავი და მსგავსი აბსოლუტურად მიუღებელი გამოთქმები. ეს ყველაფერი კი იმედია დამერწმუნებით, მართლაც ძალიან საგანგაშოა. 31 მაისი, სამშაბათი. დღეს თითქოს ყველაფერი ოდნავ მიწყლარდა და საღამოს მეგობრის დაბადების დღეზე წავედი უოლში, სადაც ბევრი ხალხი იყო და ვიფიქრე ცოტას განვიტვირთები მეთქი, მაგრამ თურმე წინ ახალი თავგადასავლები მელოდა. ყველაფერი მე დაიწყო რომ ციდან ჩამოვარდა უზარმაზარი ჩანთა, რომელიც ვინმეს თავში რომ მოხვედრო და ალბათ ძალიან დიდ ზიანს მიაყენებდა. ნუ მერე რა თქმა უნდა მივხვდით ციდან არ ჩამოვარდილა და მეზობლებმა გადმოაგდეს სახურავიდან. ცოტა ხანში კი ჩვენი ეჭვის დასტურად უბნელი ბიჭებიც გვეწვინენ სტუმრად და ძალიან სწრაფად აურიეს სიტუაცია. ბარის მენეჯერისგან საკმაოდ აქტიურად და უზრდელურად მოითხოვდნენ უფასო სასმელს და დაუმსახურებულ სიმპათიას და პატივისცემას ჩვენგან. ამ ყველაფერს კი ჯერ ერთი მოყვა ის რომ ზოგიერთმა ვეღარ მოითმინა ეს თავს გასული სითავხე და დაატყდა ჩხუბი და მეორე ის რომ ყველა მედანას გვეხუმრავდა სადაც თქვენ მიდიხართ ერთი ამბავი წყდება და სტატუსი აღარ დაწეროთ ახლა ამ ამბავზეც. მოკლედ ამასობაში მოვიდნენ დაცვის პოლიციელები, რომლებიც ასევე ძალიან არაადეკვატურად იქცეოდნენ. ერთ-ერთი ამბობდა გოგოები ნუერევით კაცების ლაპარაკშიო, ვეღარ მოვითმინა და უთხარი რეებს ლაპარაკობ რა გოგო და ბიჭი პოლიციელი ხარ თუ ვინ ხარ მეთქი. მას ჩამოყალიბებული პასუხი არ ჰქონდა ამ შეკითხვაზე. მე კი ვაგრძელებდი ახსნას რომ ისინი გამოვიძახით იმისთვის რომ ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს ადამიანს და გვინდოდა საქმე აღძრულიყო. ამაზე მითხრეს ჩვენ დაცვის პოლიცია ვართ, ამის უფლება არ გვაქვს და პატრული გამოიძახეთო. გამოიძახეთ პატრული. უკვე ცოტა მეღიმებოდა ცხოვრებაში არ მქონია პატრულთა ამდენი შეხება რაც ამ დღეებში. პატრული სანამ მოვიდა ის უბნელები გაუჩინარდნენ და ცოტა ხანში თითქოს სიტუაცია განიმუხტა, მაგრამ უცებ გამაყრუებელი უწყვეტი სიგნალის ხმა გაისმა, რაც იმის მანიშნებელი იყო რომ ადგილობრივი ძველი ბიჭები ასე პომპეზურად დაბრუნდნენ. ისევ ატყდა ჩხუბი. ისევ გამოიძახეთ პატრული. ამასთანავე მენეჯერმა თავის მეგობრებს დაურეკა და ძალიან მალე ბარის ტერიტორიაზე დიდი მოტოციკლეტებით ბაიკერებიც მოვიდნენ. არაფერი იყო სასაცილო, მაგრამ უკვე მეცინებოდა. Game of Thrones-ში მეგონა თავი, ხან ორკები მოდიოდნენ უბნელების სახით, ხან პოლიციელები, ხან ბაიკერების რაზმი და ასე სხვადასხვა ტომები. მოკლედ მეტნაკლებად რომ იწყნარდა სიტუაცია წამოვედით. იმ საღამოს განუხტვა არ გამოვიდა, კიდევ უფრო მეტად დავიღალეთ. 1 ივნისი, 4 შაბათი. დილით რომ გავიყვიძე, ფიქრობდი იმაზე, რომ ეს კაფეში ხორცებით შემოვარდნა აშკარად დაგეგმილი პროვოკაცია იყო, თუმცა ზუსტად ვერ ხვდებოდი ვის და რა შეჭირდებოდა. იმის იმედი მქონდა, ქუჩაში რომ ორი კამერა ედგა, იქ კარგად გამოჩნდებოდა ვინატეხა ეს ამბავი და მათი ვინაობაც დადგინდებოდა, მაგრამ როგორც პატრულს უთქვამს, კამერები გამორთული აღმოჩნდა. და ამის გარდა წუხდი იმაზე, რომ თბილისში ერთ-ერთი ყველაზე წყნარი ადგილიც კი აღარ იყო უსაფრთხო. დღისით ფეისბუქზე შევიხედა და ძალიან სასიამოვნო ამბავი დამხვდა. ცნობილი ამერიკელი მომღერალი მობი გამოეხმაურა ამ ისტორიას და სოლიდარობა გამოუცხადა კაფე კივის. ეს მართლა ბევრს ნიშნავდა, როცა ასეთი დონის ვარსკვლავმა მოახდინა რეაგირება. ესე იგი ღირდა სტატუსის დაწერაც და ეს ჩვენი თანადგომაც. მობის მხარდაჭერამ ამაში საბოლოოდ დამარწმუნა. საღამოს მინდოდა ბოლოს და ბოლოს წყნარ სიტუაციაში მოხვედრილიყავი. ღამე ანასთან ერთად 154 საფეხური ავიარე, ტერასაზე მოუკალათით, თითო ჭიქა ღვინო შეუკვეთეთ, პლედები მოვიხურეთ და თბილისს გადმოვხედეთ. ცოტა დაღლილები ვიყავით ამ პერიპეტიებისგან, მაგრამ როგორც იქნა სიმშვიდე ვიგრძენით. 2 ივნისი, 5 შაბათი. არ დაიჭიროს აქციაზე მივედით კანცელარიასთან. რა თქმა უნდა, იქაც ყველა ვეგანურ რევოლუციაზე გველაპარაკებოდა. უმრავლესობა იმას ამბობდა, რომ თავიდან ხუმრობა ეგონათ ეს ამბავი და ეხლა უკვე უბრალოდ ვერც კი ხვდებოდნენ, ვის რა შეაწყობდა ასეთი სისულელე. უამრავი ვერსია მოვისმინე, ძირითადად ის, რომ მსგავსი ძალები რუსეთთან იმართებიან, ან მაგალითად ლევან ვასაძე ახალისებს მსგავს ბანდებს, რასაც პრინციპში ისევ რუსეთთან მივყავართ. მოკლედ იქიდან გავწყვეტ კივიში წასვლა და იქ ისევ არეულობა დაგვხვდა. ვიღაც ორი კუნთმაგარი ტიპი იყო მისული და ჟურნალისტები ვარ თუ ამბობდნენ. ცდილობდნენ ბარმენსგან რაღაც ინფორმაცია გამოეწელათ კვირას მომხდარ ამბებთან დაკავშირებით. ბარმენს ისევ პატრულში დაურეკია და ამვითომ ჟურნალისტებს, რა თქმა უნდა, არანაირი დამადასტურებელი საბუთი არ აღმოაჩნდათ, რომ მედიის წარმომადგენლები იყვნენ. 3 ივნისი, პარასკევი. მოკლედ არისვენებდნენ დილით კიდევ რაღაც ვიდეო გაავრცელეს საშილად დამონტაჟებული და კონტექსტიდან ამოკლეჯილი, სადაც მხოლოდ ის მომენტი ჩანდა, როდესაც მომსახურე პერსონაჟი ცდილობდა ძალით გაეყვანა ისინი კაფედან. მანამდე რომ ღრიალით შემოვარდნენ ხორცების როლს, ეს მომენტი ბუნებრივია გამოტოვებული ჰქონდათ და მერე ზარეული ფეხქვეშ რო გაიფინეს, რაღა თქმა უნდა აღარც ეგ იყო ვიდეოში. მე პირადად არ მესმის, როგორ შეიძლება მაგ ვიდეომ რამე ეჭვი გაგიჩინოს მომხდართან დაკავშირებით. ძალიან უსუსური მცდელობა იყო მათი მხრიდან და საერთოდ როდესაც მეორე მხარეს ნეონაცისტები და ფაშისტები არიან, ფიქრობ ძალიან მარტივია მიხვდე, თუ ვინ არის დამნაშავე. კიდევ კარგი, რომ YouTube-ზე ვიდეოს კომენტარებში წერდნენ, ნორმალურად მაინც დაემონტაჟებინოთ, ვინ უნდა დაუჯეროს ამათ და ვინი ფიქრებს, რომ ასე უმიზეზოდ აგდებენ კაფედან იქ მისულ სტუმრებსო. 4 ივნისი, შაბათი. დილით ვიხსენებდი სტუდენტობისას, როდესაც ამსტერდამში ვცხოვრობდი, ყველაზე მეტად რაც მე ძვირფასებოდა, ეს იყო თავისუფლების შეგრძნება, რომლითაც ჰაერი იყო გაჟღენთილი და ამას მისაღწევად ჰოლანდიელებმა მრავალი წელი იშრომეს, რომ მათი ქვეყანა ყოფილიყო ცივილური, ხოლო საზოგადოება მაღალი შინაგანი კულტურის მქონე და შეგნებული. არ ვიცი, როდის გახდება ჩვენთან ეს ფასეულობები მნიშვნელოვანი არაერთეულებისთვის, არამედ მასობრივად, როდის აღარ ექნებათ უცხოს და განსხვავებულს მიმართ შიში. ძალიან მინდა, რომ ეს მოხდეს მალე, მაგრამ ჯერჯერობით სკეპტიკურად ვარ განწყობილი. ჩვენც ბევრი და ვიმუშაოთ საამისოდ, თქვათ, დავწეროთ, გავაკეთოთ და რაც თავარია ბავშვებს ოჯახში და სკოლაში აუხსნათ და ჩაუნერგოთ ის ღირებულებები, რომლის ცოდნის შედეგადაც ისინი უკვე თვითონ შექმნიან ჯანსაღად მოაზროვნე სახელმწიფოს. მერე ფიქრებიდან გამოვერკვიე. ავდექი, ფეისბუკი შევამოწმე და მეგობრის მოწერილი დამხვდა გერმანიიდან. ნონო, რა შვები, რადიო თავისუფლების დღიურებს წერ? წერ, გავაგზავნე პასუხი და ჭავის პურზე სოიოს პაშტეტი გადაუსვი.
ეს გახლავთ ნონო ანთაძე, კოპირაიტერი, ონლაინ ავტორი, ონლაინ ტექსების შემქმნელი. მან გაგვაცნო თავისუფლების დღიურები, ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა. რადიო თავისუფლების ეთერი ახლა მუსიკით გაგრძელდება, შემდეგ ახალი ამბის მოკლე გამოშვება გელი წინ და ასე ნახევარი საათი კვლავ ჩვენთან ერთად საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა იქნება ეთერში.
Your sympathy, there's nothing you can say or do for me, and I don't want a miracle. You'll never change for no one, and I hear your reasons why. Where did you sleep last night, and was she worth it? Was she
strong enough to live without you, strong enough.
საქართველოსში 18:30 წუთია, გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური საკვირაო გადაცემა, რომელსაც როგორც დაგვიდით, ახლა ახალი ამბის მორიგი გამოშვებით განვაგრძობთ და შემდეგ შემოგთავაზებთ ბიბლიოთეკას კიდევ ერთ საკვირაო რუბრიკას. გერმანიის მწვანეთა პარტიის ლიდერ გენ ოზდემირს პოლიცია იცავს მას შემდეგ, რაც პოლიტიკოსის სიცოცხლეს საფრთხე დაემუქრა სომეხთა გენოციდის შესახებ მიღებული რეზოლუციის გამო. 5 ივნის ველთში გამოქვეყნებულ სტატიაში მოყვანილია პარტიის ოფიციალური წარმომადგენლის სიტყვები, რომლის თანახმად პარტიის ლიდერმა წარმოუდგენლად ბევრი მუქარა მიიღო. რუსეთმა გააფრთხილა შეერთებული შტატები, რომ არ გამოიყენა ჩრდილოეთ კორეის ბირთვის პროგრამა საბაბად წყნარ ოკეანის რეგიონში სამხედრო პოლიტიკური ბალანსის შესასრულად და არ განალაგოს იქ სარაკეტო თავდაცვითი სისტემები 5 ივნის სინგაპურში მიმდინარე უსაფრთხოების კონფერენციაზე. ამის თაობაზე რუსეთის თავდაცვის მინისტრის მოადგილე ანატოლი ანტონოვმა ისაუბრა და ასეთ ჩანაფიქრს ძალიან სახიფათო უწოდა. რეგიონის მთავარი პროკურორი და 4 სხვა პირი დაიღუპა აღმოსავლეთ ავღანეთში სასამართლოზე მომხდარი თავდასხმის შედეგად. ლოგარის პროვინციის პოლიციის ცნობით, სამართალდამცველებმა საპასუხო სროლით მოკლეს 3 შეარაღებული თავდამსხმელი, ისინი თალიბანის წევრები იყვნენ. ვარშავაში დაგეგმილი ნატოს სამიტისათვის მზადების პერიოდში საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ავღანეთში ჩავიდა და ის ბაზები დაათვალიერა, სადაც ქართველი ჯარისკაცები ნატოს ეგიდით საერთაშორისო მისიაში მონაწილეობენ. მასთან ერთად ავღანეთში იმყოფება ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის უფროსი გენერალი კობა კობალაძე. საქართველოს დედაქალაქში ღია ცისქვეშ რუსთაველის გამზირზე ახალი პოლიტიკური ძალა დაფუძნა. სამოქალაქო პლატფორმა ახალი საქართველოს ლიდერია. საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ყოფილი მოადგილე გიორგი ვაშაძე მან გასული თვის დასაწყისში მიიღო ყოფილი მმართველი პოლიტიკური პარტიის ნაციონალური მოძრაობის რიგების დატოვების გადაწყვეტილება და განაცხადა, რომ ნაციონალური მოძრაობა კაბინეტური ანკლავის მართველობის ხელშია და შორს არის იმ იდეალებისაგან, რაც მას საწყის ეტაპზე ჰქონდა. ეს იყო ახალი ამბის მოკლე გამოშვება. სექსშეზე FM 17:4 თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საკვირაო გადაცემას, რომელსაც საავტორო რუბრიკა პროგრამა ბიბლიოთეკა განაგზობს. სიტყვას გადავცემ შოთა იათაშვილს. პროგრამა ბიბლიოთეკა განმეორებით გადის ჩვენს ეთერში.
უფლებიდან რამდენიმე თანამშრომელი ერთ-ერთ პრეზენტაციაზე წავედით რუმში. მარინა ვაშაყმაძემ მანქანას სადგომზე დააყენა, ლიფტში შევედით, ღილაკს ვაჭერთ ის, მაგრამ ლიფტი არ იძვრის. ვერ ხვდებით რა ხდება. ბოლოს ისევ მარინამ აღმოაჩინა, რომ ლაბადის ჯიბეში ლიას ტურუას ახალი წიგნი მიდევს, რომელზეც სიუჟეტს ვამზადებ. და ისეა გამოჩხერილი, რომ კარის ხას კვეთს და ბლოკავს. გაგვეღიმა და დაგვაფიქრა ამან კიდეც. რაღაცნაირად მეთორმეტე სართულზე მცხოვრები ლიას ტურუას პოეზიისთვის დამახასიათებელ მეტაფორას ჰგავდა ეს უნებლიე შემთხვევა. მისი ადრინდელი სტრიქონებიც გამახსენდა და გაჭედილ ლიფტში ზღვაზე ვფიქრობ. ანდა აი ეს, ლიფტი არ მუშაობდა, მეთორმეტე სართულის ფანჯრიდან შენ არ გამიშვი, დანააიღე და ჩემი ნევროზის დაჭრა დაიწყე, როგორც კარტოფილის. მაგრამ ეს ადრე იყო, ახლა კი წელს ინტელექტის მიერ გამოცემულ მის მგლის საათში უნდა ჩავიხედოთ. სადაც შენი პოეზია ლიფტს ჭედავს, თუ პირიქით, შენს პოეზიაში სულ გაჭედილია ლიფტი, სხვა რა გზა დაგრჩენია, კიბით უნდა იარო და წერს კიდეც ლიას ტურუა კიბეებზე. რამდენი კიბე მქონდა ცხოვრებაში, განსაკუთრებით ერთი, მარმარილოს თვითკმაყოფილი კიბე, სადღაც გადაკარგულში მიმავალი, ტრაგედიაში ევრიპიდეში, სადაც ქალები რძის ბოთლებს კი არ იდგამენ მკერდში, შვილებს კლავენ. მართლაც ბევრი კიბე ჰქონდა ლიას ტურუას თავის შემოქმედებით თუ ცხოვრებისეულ გზაზე, და ეს ყველამ კარგად ვიცით. ოღონდ ეს თვითკმაყოფილი კიბე რა სახიფათოა, თან რომ ტრაგედიაში მიდის და თანაც თვითკმაყოფილია. ამიტომ ქალბატონ ლიასთან საუბარი ამ თემის ირგვლივ დავიწყეთ. რა ხდება მაშინ, როცა ამდენი კიბე უკვე ავლილია, როცა ამდენი ლექსი, ამდენი წიგნი უკვე დაწერილია და მაინც ჩნდება ახალი საფეხურები. მოусმინოთ ლიას ტურუას.
პოეტს რა თქმა უნდა კონდეს თავისი ხელწერა, თავისი სახე, სრულიად ხელშეუხებელი და შეურყვნელი, თუ შეიძლება ასე ითქვას. მაგრამ თუ სულ ყველა წიგში თუ რაღაც ახალი არ არის და ეს წიგნი თუ არ მოეჩვენა მკითხველს, რომ აი ახალია მართლა, არა იმიტომ, რომ ახლა გამოვიდა, არამედ იმიტომ, რომ სიახლეა იმ ლექსებში, მე მინდა, როგორ გამომდის ეს კიდევ მკითხველის სათქმელია, რა თქმა უნდა, სულ მგონია, რომ ყველა ლექსში რაღაცას ვახერხებ, რომ რაღაცნაირად ჩარჩო გავწიო. როცა სონეტები დავწერე, ვამბობდი, რომ ოქროს ჩარჩო აქვს მეთქი სონეტებს, მართლა რაღაც დახვეწილი, ნატიფი, ძალიან მკაცრი. და აი ოქროზე ფეხის დაბიჯება თითქოს არ შეიძლება, მაგრამ აი დავაბიჯე მეთქი, მგონი და გავედი ჩარჩოდან. აი ალბათ სულ ეს შეგრძნება უნდა ქონდეს ადამიანს და როგორი გამოვიდა ეს თქვენი სათქმელია.
მგლის საათში მსგავსი ოქროს ჩარჩოები არაა, არც სონეტები, არც არანაირი კონვენციური ლექსები. ამიტომ მიოლად არ ჩანს, რას აბიჯებს ამჯერად ავტორი ფეხს და რომელი ჩარჩოებიდან ცდილობს გასვლას. თავში ეკონომიური ნატურა მინთია, ამბობს იგი ერთგან. ამ ფრაზაში ხომ არ იკითხება სიმბოლურად ის ახალი, რაც ამ წიგნშია? არადა პირდაპირი გაგებით, სულ არაა პოეტი ეკონომიური. მისი ლექსები კვლავაც გადახუნძლულია მეტაფორებით, სახეებით, მაგრამ ამ სიტყვამ არ შეგაცდინოთ. ეკონომიური ნატურა ხომ ის ნატურაა, რომელიც ცივ სინათლეს ასხივებს, ბევრ ვერცხლის წყალს შეიცავს და ამბობენ, რომ აბინძურებს გარემოს და მავნეა ჯანმრთელობისთვის. თავში ეკონომიური ნატურა მინთია, სადაც მოკუნტულ ბავშვებს ცივად, არც ვათბობ, არც ვამშვიდებ. აი, ასეც გრძელდება ლექსი. და მთლიანობაში დღევანდელი გარემოს ეს ეკონომიური მავნე და ცივი სინათლე ბევრ ლექსში იგრძნობა. ესაა ჩემი აზრით წიგნის გამჭოლი თემა. შუქის 1%, როგორც მის ერთ ლექსს ჰქვია. ანდა მისი მეორე ლექსის სათაურში დასმული კითხვა. მზე ისევ დედაა? ვნახოთ, რატომ ჩნდება ეს კითხვა. ცივა, მზეზე ვწერ, მის მცხუნვარებაზე და საფუძვლიანობაზე. დიდი ხნის დავიწყებული ნაცნობი მირეკავს. წავიკითხე და ვერ გავთბიო. და სწორედ ეს სოფლ შეგრძნება აჩეს მგელს, როგორც წიგნის მთავარ ფიგურას. რატომ მაინც და მაინც მგელი? აბრეშუმის საცვალში ცივა, ხავერდის სტერეოტიპი ალერგიას იწვევს, ჩაიში ლიმონის მთვარეც იმიტაციაა იმ ნამდვილის პროვინციაში ჩამოკიდებულის, რომელსაც თავისი მგლები ყავს, და ერთი მათგანი მე ვარ. წიგნი ავტორის პატარა წინათქმით იხსნება, სადაც იგი ხსნის, თუ რატომ დაარქვა კრებულს მგლის საათი. მაგრამ მე მაინც ვთხოვე ქალბატონ ლიას, კიდე უფრო გაეშალა ეს თემა. მოუსმინოთ.
მგლის საათი მართლა არის, ადამიანს აქვს, მე მგონი ყველა ასაკში. შეიძლება ასაკის მომატებასთან დაკავშირებით ეს მძაფრდება, როგორც ყველაფერი, რომ აი არის რაღაც საათები, ძილის დროს რაღაც გათენებისკენ წასული, როცა არც ღამეა, არც გათენებაა უკვე, არც დღეა, რაღაცა ქაოსია, თითქოს ქაოსია. შეიძლება თავში, რომელიც ვითომ ისვენებს სინამდვილეში, იმ სიზმრებს ხედავს, რომელიც შეიძლება ქვეცნობიერის გამომზეურება, ხო? და აი ეს საათი გათენებისკენ წასული, ალბათ ყველაზე ძნელი, მძიმე საათია, ძნელი გადასალახი საათია. ამ დროს უფრო ხშირად კვდებიან ადამიანები, როგორც ამბობენ, თუმცა აქ ეს სიკვდილის თემა ნამდვილად არ არის, უბრალოდ სიმძიმეს გულისხმობდა. მგელი ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არსებაა, მნიშვნელოვანი ცხოველია, ჩემთვის ცხოველი ადამიანია, რაღაც ანთროპომორფიზმი ალბათ ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი. მსოფლ შეგრძნება, იმიტომ რომ მის სულშიც და ტანშიც ის ღმერთი, ისევე როგორც ჩემში და თქვენში. და პატივს მგელს, იმიტომ რომ ის ძალიან თავისუფალია. მე მგონი ყველა ადამიანს რაღაც თავისი ორეული ყავს ცხოველში და მცენარეში. და მე რატომღაც მგონია, რომ აი ეს ჩემი ორეული ყოველ შემთხვევაში მინდა, რომ ასე იყოს. გელია, ვერ დაიმონებ ცირკის არენაზე, ვერ გამოიყვანდა შენს მითითებებს, ვერ შეასრულებინებ, თუმცა შეიძლება შეგეჩვიოს, შეუყვარდე, მაგრამ აი ეს თვისება აქვს. და მთავარი რომანტიკოსი ჩვენთვის, ახლა რომანტიზმი სრულად გადაშენებული ლიტერატურული მიმდინარეობაა და რაღაც ძალიან ბევრი რამ წამოვიდა მას მერე, მაგრამ აი ეს მგელი ნამდვილი ბებერი რომანტიკოსია, იმიტომ რომ სხვა მგლებს რომ ძინავ და ამას რაღაც აწუხებს, ხო არ ვიცით რა, მიდის მთვარესთან, ხო არც ერთი ცხოველი არ აკეთებს ამას, აი ზის საათობით და შეყმვის, ესე იგი რაღაცას ელაპარაკება და როგორ ჩანს ჭირდება ეს რაღაც არახელშესახები, აი ესეთი მოუხელთებელი სილამაზე. Da, მაინც ცდილობენ ხოლმე ან სოციალიზმი ან ნეობოლშევიზმი წამოახტუნონ საფლავებიდან, რომანტიკის მოკვლა ძალიან ძნელია ალბათ, ეს რომანტიკოსი მგელი ალბათ მეყვარება სულ.
ფიქრობ, ავტორის დახმარებით შევძელით მგლის საათის მთავარი მახასიათებლების გამოკვეთა. ესაა ისევის ჩვენთვის ასე კარგად ნაცნობი და ძვირფასი ლია სტუროა თავისი განუმეორებელი ხელწერით, მაგრამ არ ჩარჩენილი ძველ ემოციურ სამყაროში, იმ ნერვული სისტემით, რომელიც დღევანდელი სამყაროს ენერგეტიკას თუ ამ ენერგეტიკის ხარვეზებს ბოლომდე გრძნობს და განიცდის. ხარვეზიან სინათლესაც ეგუებიან ეკონომიურს, მორჩა პროჟექტორების ჩანათება, ჭაში, სიღრმეზე ფიქრი, წერს ის ერთგან. მეორეგან კი კითხულობს, როდის ვცხოვრობდი უკუ ღმა, როცა აქსიომებთან ომში, რამდენ ხორცაც ვკარგავდი, იმდენ შუქს ვჭამდი, თუ ახლა ამ შეუძლებლობაზე რომ ფიქრობ? სხვაგან კი აი ასეთ კითხვას სვამს, რა მოხდა, ფიქრს კუნთი გაუჩნდა? ლია სტუროას ფიქრებს კუნთები მუდამ ჰქონდა და ამიტომ ცივი შუქისა და რომანტიკოსი მგლების ამ წიგნში გიხარია, როცა იგი თავის თავზე მაინც ამას ამბობს. თავი გინდა დაანახო? ამისთვის საწერი მაგიდა გაქვს. დაჯექი და იკაშკაშ.
ეს იყო შოთა იათაშვილის საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკა. ერთი ანონსის შემდეგ კი შემოგთავაზებთ პროგრამას ახალგაზრდებისათვის.
მორჩევათობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში უსმინეთ ყოველკვირეულ პროგრამა წითელ ზონას, რომელსაც გიორგი გვახარია ამზადებს.
პროგრამაში გავაანალიზებთ საბჭოთა პერიოდის ნაკლებად ცნობილ მოვლენებსა და ტენდენციებს. ჩვენს გადაცემაში შევხვდებით იმ ადამიანებს, რომლებიც დევნას განიცდიდნენ ტოტალიტარული რეჟიმის პირობებში. შევხვდებით იმათაც, ვინც ნებით თუ უნებლიეთ ამ რეჟიმს ემსახურებოდა.
წითელი ზონის ვრცელი სატელევიზიო ვერსია საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერით გადაიცემა ყოველ სამშაბათს 22 საათსა და 45 წუთზე.
მას ასე, გვისმინეთ და გვიყურეთ.
საქართველოში 18 საათი და 42 წუთია, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საკვირაო გადაცემას. მას განაგზობს ავტორო პროგრამა ახალგაზრდებისათვის. სიტყვას გადავცემ დავით ჩიხლაძეს, ამ პროგრამა ჩვენ განმეორებით გთავაზობთ.
მოგესალმებით, დღეს ჩვენი პროგრამის თემა იქნება, როგორც მუგას უკვე რაში დაკვირდით ერთ-ერთ ილის მიმოხილვაში, ფენტეზი ფეხბურთი ევროპის ჩემპიონატთან დაკავშირებული, თუ რა არის ფენტეზი საერთოდ და როგორ უნდა ითამაშოთ, რატომ არის კარგი, ამის შესახებ ზუსტად ამ პროგრამაში მოისმენთ უფრო დეტალურად. ჩვენი სტუმარი იქნება სპორტული ჟურნალისტი გიორგი ფირცხალანი, რომელიც ბევრი წელია თამაშობს ფენტეზის და შეუძლია რომ აგვიხსნას როგორ შეიძლება გავერთოთ ამ საფხულში, გარდა იმისა რომ უყურებთ უბრალოდ ევროპის ჩემპიონატს, ჩვენი სპორტული ინტერესი ვირტუალური როგორ შეიძლება რომ გავიჩინოთ. გამარჯობა გიორგი, მოგესალმებით.
მოგესალმებით რადიო მსმენელებს.
დავიწყოთ საუბარი ფენტეზიზე, რა არის საერთოდ ფენტეზი და რა არის ეს თქვათ ბრალებში, თქვათ მუღამი, ის რომ ვითამაშოთ ფენტეზი.
ფენტეზი არის ალბათ ერთ-ერთი მოედანს გარეთ კულტურის ნაწილი ფეხბურთის და მუღამი ალბათ არის თავარი, გააჩნია რა, ყველა მოთამაშეს თავისებური მუღამი აქვს, თავისებური მიდგომა აქვს. მაგალითად ზოგს დავუშვათ რაღაცა სტატისტიკას აქცევს ყურადღებას და აქედან გამომდინარე ამ ხას მიყვება და ასე თამაშობს, ანუ ციფრებით უდგება. ზოგი კიდევ რაღაც უფრო ინდივიდებს აკეთებს, კონკრეტულ მოთამაშეებს აკეთებს დაყრდნობას და ცდილობს რომ აი ამ თავისი რაღაცა ხედვით გავიდეს ფონს რა.
ფენტეზის პრინციპი სპენას რომ აუხსნათ უკეთ არის შემდეგი: ევროპის ჩემპიონატის წინ და ნებისმიერ დიდი ტურნირის წინ, ეს თვითონ ტურნირი უშვებს დამოუკიდებელ ვებსაიტს, სადაც ვირჩევთ ფეხბურთელებს, რომლებიც თამაშობენ ევროპის ჩემპიონატზე, გვაქვს კონკრეტული ბიუჯეტი. ხეთეთ 100 მილიონი დოლარი ყველა ფეხბურთელი არის შეფასებული თავისი ფასით და ჩვენ უნდა შევარჩიოთ ფეხბურთელები, მათი ქულები იწერება ინდივიდუალურ უშუალოდ თამაშზე გაკეთებული შედეგებით, გოლებით, საგოლე გადაცემებით, ნუ აღებული ბურთებით, მეკარეებით და ასე შემდეგ და საბოლოოდ ითვლება ქულები. მე ეს სერიოზულ პრიზებსაც ვიღებ.
ეხლა არის მაგალითად არის რაღაც ვიდეო თამ, ანუ ყოველ მატჩეზე გამარჯვებული ყოველ დღე იღებს რაღაც პრიზს, ანუ ბურთს და ვიდეო თამაშს 2016-ის. და ანუ ზოგ ტურნირზე მაგალითად სოფლიო ჩემპიონატებზე ერთად არის ხოლმე ბილეთების თამაშების, ანუ თუ მოესწრო ანუ იმ პერიოდში. მაგრამ ეხლა რატომღაც გადაწყვიტეს რომ ხოლმე რაღაც ესეთი ნივთებით შემოიფარგლენ და ბილეთი და რაღაც ეგეთ რაღაც არ არის, ანუ ვიდეო თამაშია, ბურთი არის, მაისური არის და რაღაც გავსი რაღაცები.
როგორ უნდა შეარჩიო ფეხბურთელები? ეს არის ალბათ მნიშვნელოვანი. 100 მილიონი როგორ უნდა განკარგო?
ეხლა როგორ უნდა განკარგო? ნუ მაგის შეფასებაც არის ორ მხრივ ერთად, ანუ ერთი არის სტანდარტული დააკვირდებით იმ ფეხბურთელებს და აიღო დაუშვა სტატისტიკა, ვინც შესარჩევი თამაშა, ანუ განვლილი შესარჩევი ვინც თამაშა და ანუ ვის რა შედეგი ქონდა ნაკრებში და იქიდან გამომდინარე იმ შეჭელო და არის მეორე ვარიანტი, ვისაც არ უთამაშია და არის რაღაც მოსალოდნელია, რომ შეიძლება რაღაცა აფეთქება მოახდინოს, მაგალითად ჯეიმი ვარდი იგივე, რომელიც ინგლისის ნაკრებში არ თამაშობდა შესარჩევზე, მაგრამ ეხლა გამოძახებული არის და მოლოდინი არის იმის, რომ საკმაოდ ბევრ ქულას დაწერს.
როგორი არის ასე ვთქვათ, როგორ რა უნდა გავითვალისწინოთ კიდე რომ ჩავღმავდეთ იმ როდესაც ვარჩევთ ხო ფეხბურთას, იმიტომ რომ შეიძლება გირებული
უნდა გავითვალისწინოთ ხო აუცილებლად ნახევარმცველებში, ნუ სასურველია რომ არავიღოთ საყდენი ნახევარმცველები, ანუ ის მოთამაშეები ვინც დასვით ფუნქციებს ასრულებენ, იმიტომ რომ რეალურად ქულებს ვერ წერენ, ანუ მათი მოვალეობა არ არის იმის საგოლე გადაცემის გაკეთება და გოლის გატანა და ასე შემდეგ, რასაც ქულა მოაქვს. და უფრო აქცენტი უნდა გაკეთდეს ისეთ მოთამაშეებზე, ვინც შეტევაზე არის ორიენტირებული რა ზირთა, ნუ გააჩნია ზოგი არის ხოლმე რომ დაუშვათ მცველებს იღებს რაღაც მინიმალური ფასის, ან დავშა 4.5 და 3 და 5 რო ღირს, ანუ ცველი და ანუ თელ იმ რაოდენობას ცველებს 4 ცველს აკომპლექტებს ამ რაღაც ესე თქვა დაბალი ფასის მქონე ცველებით და დანარჩენ თელ რესურს ახმარს უკვე აი შეტევით პოტენციალს რა. ზოგი კიდე აბალანსებს ამას და მამასაც თავი შედეგი მოაქვს, ნუ გააჩნია რა როგორი
სტატისტიკა არის სწორი.
Ну, чем изაკრებს ალბათ უფრო ჯობია, აი რაღაც ამ დაბალანსებას, იმიტომ ძალიან ძნელია ბალანსი დაჭირა და უფრო აი მცველებზე ნაკლები კონცენტრაცია გააკეთო და უფრო აი ფორვარდებს და ნახე შემდეგ ნახე მცველებს მოახმარო მთელი 100 მილიონი ევრო თუ რაღაც გაქვს.
შენ თუ იწყებ უკვე აწყობას და ჩავებე თუ გაქნებას ფენალისტის აი ფენტაზის მოთამაშეებს აქვთ ხოლმე ვიღაც მეორე ხარისხოვანი ნაკრები და რომელსაც არჩევენ. ხო,
აი ეგ არის თავი ის, რომ ანუ როგორ არის, ეს ყველა ნაკრებს ეყოლება ხა ისეთი მოთამაშე, ვინც ვიზეც დაუშვათ რაღაცა დოზით აწყობილი არის ნაკრების თამაში რა, ანუ შეტევაში. აი უკვე გამართლების ამბავი არის, აი რომელი ნაკრები რა ფორმაში, რა ფორმით შეხვდება ტურნირს, როგორ ითამაშებს უკვე იქ, აი ექს უნდა მოარტყა, მოკლედ სლოვაკეთს მოარტყა, უნგრეთს თუ აი სხვა გუნდს, აი ეგ არის რა. Ну, ჩემი დაკვირვებით, რა ვიცი, ანუ აი ესეთი underdog ნაკრებებიდან გონია, რომ უნგრეთი რაღაცა კარგად ითამაშებს ამ ევროპის ჩემპიონატზე, ასევე ისლანდია.
აი ბოლოს რომ სმენას ასე გადა ესეთი პატარა ჩარტე გავუკეთოთ შენი რჩევა, სამი ფეხბურთელი რომელიც უნდა არჩე და ისინი ვერიფიკა. პირველად როდესაც თამაშობს ადამიანი რომ ვერ მოიფიქრებს, ნუ პირველად როდესაც თამაშობს მარტო იმესახვეთ რეალ შეიძლება. პოლ პოგბა მაგალითად არჩიო, მაგრამ ეს სამი ფეხბურთელი რომელიც უნდა არჩე.
ნუ აი სამი ფეხბურთელი ალბათ როგორ არის, ანუ რჩევას უფრო მაშინ ექნება აზრი ალბათ თუ ამ ფეხბურთელის სავარაუდო მარგიქმედების კოეფიციენტი კარგად იქნება შეთავსებული ფასთან. ახედან გამომდინარე ალბათ ნუ კარგი იქნება თუ იტყვით ერთ ორ ისეთ ადამ ისეთ ფეხბურთელს ვინც ვისაც მოუწევს პირველად თამაში და შეიძლება დაიღოს რაღაცა 0.5%-მა და დაწეროს ბევრი ქულა და მერე მოემატოს ფასი, მაგალითად ერთი ეგეთი შეიძლება აღმოჩნდეს რაშფორდი, მარკუს რაშფორდი, რომელზეც ვისაუბრეთ წერან მანჩესტერიდან, ანუ ის იმ შემთხვევაში თუ დაუშვათ მას შანსი მიეცა რა, იქ ან რონიმ ვერი ვარგა შეძისე შეტევაში ან კეინმან ვარდემ აუსლომ მიეცემა მას შანსი და მგონია რომ გამოიყენებს რაშფორდი ანუ სკამზე დასასმელად მოკლედ ღირს რა ფასთან შეძავებს ახლა რაშფორდი ძვირი არ აღიღება რა მიუხედავად იმისა რომ შეყვანილი არ ყავს შეერ იმაში განაცხადში ენტიკერული და რაღაცები არიან მე ვფიქრობ მაგას შემდეგ მეორე ალბათ ვისაც ვიტყოდი არის სიგურცონი აუცილებლად ისლანდიის ნაკრებიდან იმიტომ რომ მთელი ისლანდიის ნაკრების თამაში არის სიგურცონზე დამოკიდებული და თან ჯგუფიც ისეთი ყავთ ახლა პორტუგალია ყავთ ყველაზე ძლიერი გუნდი ვიაცე ჩრდილო ირლანდია არის თორშტები მეორე მეორეს ვიტყოდი სიგურცონს რაშფორდი ვახსენეთ და ნუ მესამე შეიძლება ну იგივე ძინა ევროპის ჩემპიონატი და გამომდინარე რუსეთის ნაკრებში ალან ზაგოევი არ ვიცი ეს
ზაგოევი არ მიდის
ამგონი დაიმტრა მაშინ ზაგოევი ამოვაგდოთ ну რა ვიცი ეს ამ ორ ფეხბურთელს ხარაც გამახსენდა უცებ ეს ორი ну სიგურცონზე ჩამოდიორ ფსონს თუ რაღაც გონია კარგად ითამაშებს
თქვენ მოისმინეთ საავტორო პროგრამა ახალგაზრდებისათვის მას დავით ჩიხლაძე უძღვებოდა ერთი ანონსის შემდეგ შემოგთავაზებთ რუბრიკას თავისუფლება გისმენთ.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
Ну да გაგვეწვია 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეერაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერს.
კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
გწელდება რადიო თავისუფლების საკვირაო გადაცემა და ისევ როგორც ყოველ კვირას გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ რუბრიკას თავისუფლება გისმენთ. მასში ნიკო ნერგაძემ თავი მოუყარა გამოლი კვირის განმავლობაში ჩვენი რადიოს მისამართით გამოგზავნილ რამდენიმე შენიშვნას და კომენტარს.
დღეს მთლიანად დავუთმობ ჩვენს პროგრამას განხილვას გამოხმაურებისა სალომე ასათიანის ინტერვიუზე ბიძინა ივანიშვილთან, საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი, კოალიცია ქართული ოცნების დამფუძნებელი და ქვეყნის ყველაზე მდიდარი მოქალაქე სტუმრობდა სალომე ასათიანის გადაცემას და მას შემდეგ ძალიან ბევრი გამოხმაურება მოჰყვა სხვადასხვა მედია საშუალებებში. სხვას რო ყველაფერს თავი დავანებოთ, არაერთმა, არამედ ორმა გავლენიანმა პოლიტიკურმა ფიგურამ თქვა განათლების მინისტრი, იმიტომ გადააყენეს, რომ სამინისტროში სალომეს დამუშავებსო და ბიძინა ივანიშვილმა ამით გადაუხადა მას სამაგიერო. რასაც არ ვიტყოდი, მაგრამ ერთი პარლამენტარია, მეორე დიდი ტელევიზიის ხელმძღვანელი და რა ვიცი, თქვეს და გავიმეორე. არა იმიტომ რომ ჯერ, არამედ იმიტომ რომ თქვეს. დღეს რეზონანსის პირველ კვირაზე ამ ინტერვიუს განიხილავდნენ ინტერნეტში ძალიან ბევრი კომენტარი იყო. ჩვენ კი ძირითადად ჩვენი Facebook-ის გვერდით შემოვიფარგლებით, იმიტომ რომ ნუ სხვასთან რა ხელი გვაქვს. მაგრამ ჯერ ერთი მარტივი რამე უნდა ითქვას. გადაცემის ფორმატთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ როგორც ჩანს საჭიროა. ჯერ ერთი, თქვენ შევეწყოფეთ არ მიიღოთ, მაგრამ ხო ხვდებით თქვენ არ გეუბნებით, ხუებს უხსნი. არსებობს ასეთი რამე, გადაცემის ფორმატი. ეს არის ერთგვარი თამაშის წესები, რომლის მიხედვითაც ჟურნალისტი ელაპარაკება რესპონდენტს. როგორც წესი, ჟურნალისტი და რესპონდენტი სიტყვაზე ჩაიზეკიარს ხედან და რაც თავში მოუვათ, იმას განიხილავენ. არამედ, რაც გარკვეული წესებით ოპერირებენ, შეთანხმებით თუ რა ტიპის საუბარი აქვთ. ნუ ეს არის ფორმატი. სალომეს გადაცემის ფორმატს ინგლისურად ქვია hard talk. ქართულად კარგი შესატყვისი არ აქვს. სიტყვა სიტყვით ითარგმნება როგორც მაგარი ლაპარაკი, მაგრამ აზრი ის არის, რომ ჟურნალისტი უნდა ჩაუკირკიტდეს, ჩაყვეს სიტყვაზე გამოეკიდოს რესპონდენტს და იმენ პასუხი უნდა გასცეს. ერთგვარი ბრძოლა არის, დაპირისპირება ჟურნალისტსა და რესპონდენტს შორის. სხვანაირი ფორმატებიც არსებობს. მაგალითად, სადაც ჟურნალისტი რესპონდენტს უსაფრთხო სივრცეს უქმნის და მის პირად საკითხებზე ელაპარაკება და რესპონდენტი მერე გაიშლება და ნუ ესეთი ფორმატებიც არსებობს. სალომეს გადაცემა არის hard talk. დარჩენი აჰა, როგორც თავად სალომეს დაწერა Facebook-ზე, გამოხმაურებები ორ დიდ ნაწილად დაიყო. ერთი ნაწილი იყო სალამე გვიყვარხარ შეხარ ჩვენი ბოლო იმედი. აი მაგალითები თეომ დაგვიწერა Facebook-ის გვერდზე კიდევ ერთხელ მინდა მადლობა გადაგიხადო სალამე ბოლომდე მაღალი პროფესიონალიზმის და სიმშვიდის შენარჩუნებისთვის. მე როგორც რიგით მაყურებელ ზუსტად ამ კითხებზე მაინტერესებდა ადამიანის პასუხები, რომელიც ჩარეულია ქვეყნის მართვაში და რომელიც დიდ ძალაუფლებას ფლობს. ზუსტად ასეთი უკომპრომისო და პრინციპული უნდა იყოს ჟურნალისტი ამავდროულად მშვიდი და ეთიკურიო. ნატომ მოგწერა ბრავო სალომე ასათიანს, რაც შეეხება ბიძინა ივანიშვილის წერილს. ძალიან მაგონებს მგონი ბრეჟნევის ნაწარმოებებს, ღირსეული გაგრძელებაო. სურამ დაგვიწერა. ნამდვილად კარგი ჟურნალისტია, იცოდა ალბათ ივანიშვილის ხრიკები, არც ერთ კითხვაზე ადეკვატური პასუხი რომ არ გასცემდა. ჰქონდა იგულისხმა ალბათ და კარგი საჯარო სასამართლოს მოუწყო. ესეთი შეცდომა არასდროს დაუშვია ქართულ ამომრჩევალს, როგორც ამ კაცის არჩევა იყო. სოფია წერს ხალხის მასებს, რატომ მოწონთ მონობა, რამ დაგაბრმავთ ხალხო. იმის მაგივრად, რომ ობიექტურად შეაფასოთ რესპონდენტის მიერ ასხლეტილი არასასურველი კითხვები, გახარ და აკრიტიკებთ ჟურნალისტს. ჟურნალისტის კრიტიკას რაც შეეხება, ეს იყო გამოხმაურებების მეორე ნაწილი, რომელიც ძირითადად ერთ აზრს იმეორებდა, მოუმზადებელი იყო სალომეო, თუმცა მართალი გითხრათ, მე ბოლომდე არ მესმის, რას ნიშნავს მოუმზადებელი. ცოტა რთული გასაგები, ანუ კითხვები არ ქონდა თუ არასაკმარისად კითხვები იყო. კიდე იყო არაერთი სექსისტური რემარკა, რომ ეს არის კეკელკა, გომბიოდაც მოიხსენია სალომე რამდენჯერმე, კიდე უცენზურო სიტყვებით. ჩვენი Facebook-ის გვერდზე შეხსენებას დაგჭირდა, უცენზურო სიტყვებს წავშლით ხო და პასუხად მაგალითად ასეთ რამე მივიღეთ, ირაკლი გწერს: ეს შეხსენება შიდა მოხმარებისთვის რო გამოიყენოთ, არა, უმსგავსო სანახაობა შემოგთავაზეთ და ბოდიშიც არ მოგიხდიათ და აქეთ გვემუქრებით, რომ თქვენი აზრით შეურაცხმყოფელ პოსტ წაშლით. წაშალე მერე რას გვაშინებ ხიმილით. ბოლოში ხიმილი კარგი იყო, თუმცა ირაკლის ასევე თუ გადაცემის ყურებით შეურაცხყოფილი რჩები. ალბათ ღირს, რომ რაღაც პრიორიტეტებს გადახედოთ ცხოვრებაში. თე აქ წერს: ჩემი აზრით, ჟურნალისტი არ უნდა შედიოდეს დებატებში რესპონდენტთან, რაც შეეხება საუბრის თემას, თუ თავიდანვე მოლაპარაკებული იყვნენ, რომ წერილის შესახებ ისაუბრებდნენ, ასე უნდა წარმართულიყო ინტერვიუ და დრო რომ დარჩებოდა, უნდა დაესვა საზოგადოებისთვის საინტერესო კითხვები, თუნდაც უხერხულიო. დათო წერს: ჟურნალისტი კი არა, მარაზმატისტი იყო. არანაირი ეთიკა, ზრდილობა და მოსმენის უნარი არ გააჩნდა იმ გოგოს, ხეპრესავით თავისას მიერეკებოდა და ამ კაცის მოთმინება, ბიძინავანიშვილი გულისხმება, მართლაც გასაოცარი იყო. ირმა წერს: ეგ ინტერვიუ იყო შოუ მომზადებელი კითხვებით. მომზადებული კითხვები როგორია? ერთი კითხვა მაინც დაესვა, აგრძელებ ახლა ციტატას, ერთი კითხვა მაინც დაესვა ეკონომიკაზე, აბა ეხლა ციხეებში რომ აღარ აწამებენ, ქუჩაში რომ არ ხვრეტენ, მაგას ჩვენ ხვდებით, რა თუნდა მაგას ან უარყოფ ან მტკიცება. რა ლოგობოტი, რის ლოგობოტი, მაგ საწყლებს, რასაც აშშშ-ში ან ევროპაში ურტყამენ და ისინიც ითმენენ და თავს სიამოვნებით აცემინებენ ხოლმე გრანტების ხათრითო. დაგვეწერა ირმა. მეთა ციბუნი აქ წერს: იმაზე მეტი უცენზურობა რა გინდათ, როცა მსმენელს და მაყურებელს გაუნათლებლობას თავასობთ ეკრანებიდან ან რადიოში სალომე ასათიანისნაირი ჟურნალისტის სახით. თქვენ ეთყობა ვერ გაგიგიათ, თუ რას გულისხმობს ჟურნალისტის მცნება. ჟურნალისტი ვალდებულია რესპონდენტისგან მიიღოს ამომწურავი ინფორმაცია დასმული საკითხის გარშემო და მისცეს მაყურებელს საშუალება თავად გამოიტანოს დასკვნა. სამწუხაროდ, სალომეს უმეცრებამ არ მომცა საშუალება საინტერესო საკითხებზე ბიძინა ივანიშვილის განმარტებები და ხედვა. მომესმინა ციბუნია, ცნება არა ამ შემთხვევაში, უბრალოდ ცნება და არა მცნება. ცნება სხვა რამეა, ცნება სხვა რამეა. აი, ამის თქმა მინდოდა. დანარჩენს Facebook-ზე თავადაც წაიკითხავდით, ეს ჩვენი Facebook-ის გვერდი იყო, პირველ არხზე კიდე იქა თასობით კომენტარია, სხვაგანაც გაშლილია დისკუსია და ჩვენი გაგაცანით სხვა სხვაგან ნახეთ.
ეს გახლავთ ნიკო ნერგაძე, მან შეაჯამა რამდენიმე კომენტარი და მოსაზრება, რომელიც ახლდა რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტის ინტერვიუს ბოლო გამოშვებას, რომელშიც სალომე ასათიანმა ინტერვიუ ჩამოართვა საქართველოს ყოფილ პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილს. ეს რადიო თავისუფლების საღამოს საკვირაო გადაცემა, მას პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. ამით დასრულდა ჩვენი ეთერი. მე შეგახსენებთ, რომ ორიოდე წუთში თქვენ მოისმენთ ახლემბის მორი გამოშვებას. ასე რომ დაგველოდეთ ეთერში გაცემა რადიო თავისუფლება.